ันสุงกุลสุขต้านซอนวันโฮมือหนึ่งเกาหลีไม่ไหวพ่ายไป1-2เกมค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่25สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตโจมตีสมาชิกรัฐสภาสังกัดพรรครีพับลิกันด้วยกันว่าสร้างปัญหายุ่งยากทางการเมืองจากการพิจารณาออกกฎหมายปรับเพดานหนี้สาธารณะของสหรัฐรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐประกาศยืนยันความสนับสนุนของสหรัฐต่อยูเครนและว่าการมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อรัสเซียจะไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่ารัสเซียจะเปลี่ยนพฤติกรรมของตนจาเร็ดคุชเนอร์ที่ปรึกษาพิเศษของทำเนียบขาวซึ่งได้รับมอบหน้าที่ในการหารือเพื่อให้เกิดสันติภาพในตะวันออกกลางเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเมื่อวันพฤหัสบดีและนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียจะเป็นแขกรับเชิญเยือนทำเนียบขาวตามคำเชิญของประธานาธิบดีทรัมป์ในเดือนหน้านอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับผลการสำรวจความคิดเห็นและความนิยมของชาวเมียนมาที่มีต่อรัฐบาลพลเรือนภายใต้การนำของพรรค NLD เปรียบเทียบกับคะแนนนิยมที่มีอยู่ในสมัยรัฐบาลทหารของประธานาธิบดีเต็งเซ็งข่าวคราวเกี่ยวกับผู้หญิงวันนี้เป็นเรื่องทีมเด็กหญิงนักเขียนโปรแกรมชาวกัมพูชาที่เข้าร่วมแข่งขันสร้างแอปโทรศัพท์มือถือซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงาน Google เมื่อไม่นานมานี้นะครับและวันนี้เรามีเรื่องการสร้างภาพยนตร์อินเดียเพื่อส่งเสริมความตื่นตัวให้ชาวอินเดียนั้นใช้ส้วมในบ้านแทนที่จะใช้ที่โล่งเป็นที่ปลอดทุกข์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดฉากโจมตีนักการเมืองครั้งใหม่ด้วยการทวีตตำหนิสมาชิกรัฐสภาสังกัดพรรครีพับลิกันโดยตนด้วยกันเองรวมทั้งตำหนิผู้นำในรัฐสภาอย่างเช่นวุฒิสมาชิกมิตช์แมคคอนเนลผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภารวมทั้งส.ส.พอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาสมาชิกรัฐสภาเหล่านี้ว่าสร้างปัญหายุ่งยากทางการเมืองขึ้นเกี่ยวกับการพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อปรับระดับเพดานหนี้สาธารณะของสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ตำหนิผู้นำในรัฐสภาที่ไม่ยอมส่งร่างกฎหมายที่จะปรับเพดานหนี้สาธารณะของสหรัฐแนบไปกับร่างกฎหมายเกี่ยวกับทหารผ่านศึกซึ่งตนได้ลงนามเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเท่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้เรียกร้องให้รัฐสภาผ่านร่างกฎหมายที่จะปรับเพดานหนี้สาธารณะซึ่งจะทำให้รัฐบาลสหรัฐสามารถก่อหนี้สาธารณะและกู้ยืมเงินได้เพิ่มขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆอย่างไรก็ตามสมาชิกสองพรรครีพับลิกันบางส่วนซึ่งมีเน้นหรือมีความเคร่งเกี่ยวกับวินัยทางการคลังยืนกรานว่าจะผ่านกฎหมายหรือออกเสียงสนับสนุนในตัวร่างกฎหมายปรับเพดานนี้ก็ต่อเมื่อจะมีการปรับลดงบประมาณค่าใช้จ่ายของรัฐบาลกลางในด้านอื่นลงในขณะเดียวกันนอกจากปัญหาที่เกี่ยวกับการปรับเพดานหนี้ของสหรัฐซึ่งจำเป็นจะต้องทำภายในสิ้นเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคมนี้เป็นอย่างช้ามิฉะนั้นรัฐบาลสหรัฐนั้นจะผิดนัดสัญญาจ่ายหนี้และจะไม่สามารถก่อหนี้เพิ่มได้ในช่วงเวลาเดียวกันปัญหาอีกด้านหนึ่งก็คือการผ่านงบประมาณประจำปีของปีงบประมาณหน้าในสหรัฐนะครับซึ่งจะเริ่มอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เป็นต้นไปและเรื่องนี้ก็ดูทีท่าว่าจะมีปัญหาเช่นกันถึงแม้ว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะได้ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณประจำปีออกมาแล้วแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขู่ว่าหากไม่มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการสร้างแนวกำแพงกั้นตามพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกตนจะไม่ยอมลงนามในกฎหมายงบประมาณฉบับใหม่ซึ่งก็หมายถึงว่าอาจจะทำใ รัฐบาลสหรัฐโดยเฉพาะรัฐบาลกลางนั้นต้องปิดตัวและหยุดทำการเป็นการชั่วคราวครับนั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับการทำงานในส่วนของรัฐบาลกลางของสหรัฐนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของการทหารและการต่างประเทศพลเอกเจมส์แมทติสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐให้แถลงเคียงข้างกับประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนระหว่างการเยือนกรุงเคียฟเมื่อวันพฤหัสบดีย้ำยืนยันความสนับสนุนของสหรัฐต่อยูเครนรวมทั้งความสนับสนุนด้านการทหารและยืนยันว่ามาตรการลงโทษของสหรัฐต่อรัสเซียนั้นจะยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่ารัสเซียจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐกล่าวว่าวอชิงตันนั้นไม่ยอมรับการที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนเมื่อปี2014รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวด้วยว่าขณะนี้รัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาที่จะส่งอาวุธที่มีอนุภาพร้ายแรงให้กับยูเครนซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพิจารณาอย่างจริงจังครับอีกด้านหนึ่งในตะวันออกกลางนะครับเจเร็ดคุชเนอร์บุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาพิเศษของทำเนียบขาวและได้รับมอบหน้าที่ให้เป็นตัวกลางในการเจรจาเพื่อให้เกิดสันติภาพในตะวันออกกลางเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลที่เยรูซาเล็มเมื่อวันพฤหัสบดีในความพยายามของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะผลักดันให้การเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ซึ่งประสบปัญหาชะงักงันอยู่ในขณะนี้กลับมาเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งครับและเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้านหนึ่งเมื่อวานนี้ทำเนียบขาวประกาศว่านายกรัฐมนตรีนาจีบราซักของมาเลเซียจะเป็นแขกรับเชิญและเป็นผู้นำของต่างประเทศที่จะเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในเดือนหน้านะครับโดยคำแถลงของทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นกำลังรอคอยการเยือนของนายกรัฐมนตรีนาจีบราซักของมาเลเซียในเดือนหน้าเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์กับมาเลเซียซึ่งทำเนียบขาวระบุว่าเป็นประเทศหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดมากที่สุดประเทศหนึ่งของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียแถลงว่าผู้นำของทั้งสองประเทศในการพบปะกันในเดือนหน้าคือเดือนกันยายนนี้จะหารือในเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติเรื่องการต่อต้านรับมือปราบปรามผู้ก่อการร้ายและผู้มีแนวความคิดสุดโต่งรวมทั้งเรื่องความสัมพันธ์ด้านการค้าด้วยครับเรื่องเกี่ยวกับประเทศในเอเชียอีกด้านหนึ่งนะครับหลังการเข้าบริหารประเทศมาเป็นเวลาปีเศษๆรัฐบาลพลเรือนภายใต้การนำของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ของนางองซานซูจีได้รับการประเมินจากการสำรวจของ International Republican Institute สำหรับผลงานการทำงานในด้านต่างๆรวมทั้งความพึงพอใจของชาวเมียนมาซึ่งผู้สังเกตการบางคนบอกว่าคะแนนหรือผลงานของพรรครัฐบาลพลเรือนภายใต้การนำของนางองซานซูจีนี้ในบางด้านอาจจะต่ำกว่าผลงานการประเมินที่ชาวเมียนมาให้กับรัฐบาลทหารภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งเรื่องราวที่ว่านี้เป็นอย่างไรคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรายงานผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวพม่าจากหน่วยงานเมียนมาเซอร์เวย์รีเสิร์ชที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทำโพในครั้งนี้จากองค์กรจัดทำผลสำรวจ International Republicans Institutes หรือ IRI ของสหรัฐนะครับได้เปิดเผยการสำรวจความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามชาวพม่าหลายพันคนกระจายไปตามภูมิภาครายรัฐต่างๆในพม่า15แห่งในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมารายงานผลสำรวจครั้งนี้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับรายงานผลสำรวจในลักษณะคล้ายกันก่อนหน้านี้ที่จัดทำในช่วงที่พม่ายังอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารที่มีพลเอกเต็งเซ็งเป็นประธานาธิบดีเมื่อปีพุทธศักราช2557ที่ผ่านมาและพบข้อมูลตัวเลขหลายด้านที่น่าสนใจครับประเด็นคำถามเกี่ยวกับความเชื่อมั่นที่นำพาประเทศไปในทิศทางที่ถูกต้องสร้างความแปลกใจเล็กน้อยกับผลที่ออกมาเมื่อกว่า88%ของผู้ตอบแบบสอบถามในสมัยรัฐบาลทหารบอกว่าพม่ากำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วเปรียบเทียบกับรัฐบาลประชาธิปไตยในปัจจุบันที่มีผู้เชื่อมั่นในเรื่องนี้เพียงราว75%เท่านั้นครับขณะที่ในด้านการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนั้น73%ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าในช่วงที่รัฐบาลพลเอกเต็งเซ็ง นั้นเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีขณะที่ในปัจจุบันมีความคิดเห็นที่ตอบว่าค่อนข้างดีเหลือเพียงร้อยละ53เท่านั้นส่วนคำถามที่ว่ารัฐบาลประชาธิปไตยที่นำโดยนางอองซานซูจีทำงานได้ดีหรือไม่มีผู้ตอบสนองในแง่บวกเพียงร้อยละ58ลดลงจากครั้งก่อนที่ร้อยละ69อย่างไรก็ตามผลการสำรวจความเห็นภายใต้รัฐบาลทหารเมื่อ3ปีก่อนนั้นมีผู้สังเกตการบางคนคิดว่ากองทัพอาจจะมีส่วนสนับสนุนในการจัดทำซึ่งอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงมากนักแต่ตัวเลขดังกล่าวก็ไม่น่าจะเกินความจริงเกินไปเพราะแม้บริบทของพม่าในขณะนั้นอาจจะมีความขัดแย้งอยู่บ้างแต่พลเอกเต็งเซ็งอดีตประธานาธิบดีพม่าก็ได้แสดงความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ภายใต้บรรยากาศของการเดินหน้าเพื่อการปฏิรูปในหลายด้านเช่นการยุติการเซ็นเซอร์เนื้อหาหนังสือพิมพ์การปล่อยตัวนักโทษการเมืองการขยายเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนซึ่งแตกต่างอย่างมากจากมาตรการเข้มงวดของรัฐบาลทหารพม่าในอดีตนะครับอย่างไรก็ตามในขณะนั้นอิทธิพลของทหารพม่ายังคงมีการควบคุมในระดับการบริหารและในรัฐสภาอย่างมีนัยยะสำคัญผ่านทางด้านกลไกรัฐธรรมนูญและเมื่อพรรค NLD ของนางอองซานได้รับการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายในปีพุทธศักราช2558ก็ทำให้หลายคนคาดหวังมากเกินไปที่จะเห็นพม่าพัฒนาอย่างรวดเร็วภายใต้การกุมบังเหียนของรัฐบาลนางอองซานซูจีคุณดารินบีเอลิกีเจ้าหน้าที่หน่วยงานจัดทำการสำรวจความเห็นในครั้งนี้บอกว่าคำถามส่วนใหญ่นั้นครอบคลุมในภาพรวมนะครับทั้งประเด็นทางด้านเศรษฐกิจและสังคมสื่อมวลชนชนกลุ่มน้อยทรัพยากรธรรมชาติและรัฐสภาจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 3,000 คนทั่วประเทศซึ่งเขาระบุว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่มากในการสำรวจนะครับผลการสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ยังพบความแตกต่างระหว่างการรับรู้ของระหว่างประเทศและในท้องถิ่นเพราะแม้ว่านางอองซานซูจีผู้นำในรัฐบาลจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ออกมาปกป้องด้านสิทธิมนุษยชนและชนกลุ่มน้อยเท่าที่ควรแต่ผลการสำรวจพบว่าผลงานของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้นถือว่าเข้าตามากที่สุดและสำคัญเป็นระดับหนึ่งในมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถามและยังคงต้องการรัฐบาลแบบประชาธิปไตยให้ก้าวหน้าต่อไปขณะที่คำถามในเรื่องของกระบวนการประชาธิปไตยนั้นมีมากกว่าร้อยละ50ที่บอกว่าสถานการณ์ประชาธิปไตยดีขึ้นขณะที่ร้อยละ31บอกว่าทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมส่วนอีกร้อยละ8คิดว่าเลวร้ายลงนอกจากนี้ยังพบว่ามากกว่า1ใน3ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าคนส่วนใหญ่ไม่กลัวที่จะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแล้วแต่ก็มีเพียงเล็กน้อยที่บอกว่าผู้คนส่วนใหญ่ยังกลัวที่จะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผลสำรวจยังพบความน่าสนใจว่าแม้รัฐบาลปัจจุบันของพม่าจะเพิ่งขึ้นบริหารประเทศได้เพียง17เดือนและได้รับความคาดหวังสูงแต่ผู้ตอบแบบสอบถามก็ยังพอมีเงื่อนเวลาและความอดทนที่จะใจเย็นรอคอยผลงานเพราะทราบถึงเงื่อนไขและข้อเท็จจริงการบริหารต่างๆที่ยังคงติดขัดกับปัญหาและกฎเกณฑ์ที่สืบทอดจากรัฐบาลทหารมานานหลาย10ปีซึ่งการเปลี่ยนแปลงก็คงจะไม่ง่ายมากนักผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนไม่น้อยจึงบอกว่าความคาดหวังที่มีต่อรัฐบาลนั้นจะค่อยๆเห็นผลงานจนกว่าจะครบวาระครับขณะเดียวกันปัญหาข่าวปลอมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนผ่านผลสำรวจว่าเป็นสิ่งที่พม่าไม่ชอบมากที่สุดบนโลกสังคมออนไลน์โดยเฉพาะจาก Facebook ซึ่งกว่าร้อยละ38นั้นพวกเขาเจอข่าวปลอมมากที่สุดครับคุณจำเริญครับ
ครับขอบคุณครับคุณพินิจการครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเอเชียหรือคนเอเชียอยู่นะครับเมื่อไม่นานมานี้ที่รัฐแคลิฟอร์เนียมีทีมเด็กนักเรียนหญิงนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชาวกัมพูชาเข้าร่วมการแข่งขันสร้างแอปโทรศัพท์มือถือในระดับโลกที่เรียกว่าเทคโนเวชั่นซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท Google ในย่านซิลิคอนแวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับและถึงแม้ว่าทีมนักเขียนโปรแกรมหญิงรุ่นยาวจากกัมพูชาทีมนี้จะไม่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศก็ตามแต่ก็ได้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กผู้หญิงทั่วโลกต่อการเข้าทำงานและประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีโสภัทรเสืองผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษากัมพูชามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ทีมนักเขียนรหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโคเดอร์หญิงรุ่น 11-12 ปีจากกัมพูชาได้นำผลงานแอปสำหรับโทรศัพท์มือถือที่ทีมงานคิดค้นขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความยากจนเข้าร่วมในการแข่งขัน Technovation แอปที่ว่านี้มีชื่อว่า Cambodian Identity Product เด็กหญิงโลนดาราซูเจงอายุ12ปีเป็นหัวหน้าทีมได้กล่าวในตอนนำเสนอผลงานบนเวทีนะคะว่าโลนดาราซูเจงหัวหน้าทีมงานบอกนะคะว่าแอปที่ทีมงานคิดค้นนี้จะช่วยต่อสู้กับปัญหาความยากจนค่ะโดยบอกว่าอย่ามุ่งแต่หาลูกค้าเพื่อขายสินค้าของคุณแต่จงผลิตสินค้าเพื่อลูกค้าของคุณค่ะทีมเด็กหญิงนักโคดเดอร์ชาวกัมพูชาทีมนี้เดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมาร่วมการแข่งขันครั้งนี้และมุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กหญิงคนอื่นๆทั่วโลกให้สนใจเข้าทำงานในด้านเทคโนโลยีเมื่อโตขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังต้องการแก้ปัญหาความยากจนในประเทศของตนอีกด้วย
We want to increase employment for Cambodian
เด็กหญิงเจียโสพิตาอายุ11ปีบอกกับคณะกรรมการตัดสินที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท Google ว่าทีมงานต้องการเพิ่มงานให้กับคนกัมพูชาเพื่อช่วยลดจำนวนคนกัมพูชาที่ต้องย้ายถิ่นไปทำงานในต่างแดนช่วยลดความยากจนผ่านการสร้างรายได้ในการเข้าร่วมการแข่งขันเทคโนเวชันระดับทั่วโลกนี้นะคะทีมนักเขียนรหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องสร้างแอปสำหรับโทรศัพท์มือถือและเขียนแผนงานทางธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งตามแผนการพัฒนาของสหประชาชาติค่ะทีมเด็กหญิงนักโคดเดอร์จากกัมพูชาได้เลือกหัวข้อความยากจนและในขณะที่โลกาภิวัตน์ได้ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแก่กัมพูชาโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่ก็ได้สร้างการแข่งขันและความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจอีกด้วยและทีมเด็กหญิงชาวกัมพูชาทีมนี้ก็คิดว่าแอปโทรศัพท์มือถือที่ทีมงานคิดค้นขึ้นนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ค่ะ
The thing you're gonna see is our logo
ผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาเขมรกล่าวนะคะว่าเนื่องจากอายุที่ยังน้อยไม่มีใครคาดหวังว่าเด็กหญิงชาวกัมพูชาทีมนี้จะแก้ปัญหาใหญ่ที่สุดของประเทศหลายปัญหาได้ในตอนนี้ค่ะแต่ว่าการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้มีความสำคัญต่ออีกปัญหาหนึ่งนั่นก็คือการส่งเสริมผู้หญิงให้เข้าทำงานทางด้านเทคโนโลยีกันให้มากขึ้นในกัมพูชามีนักศึกษาหญิงเพียง 14% เท่านั้นจากจำนวนนักศึกษาด้านไอทีทั้งหมดโดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการขาดโอกาสที่เท่าเทียมทางการศึกษาและการขาดแคลนผู้หญิงที่เป็นแบบอย่างค่ะ
For the first time in history technology can really help girls have a strong voice and
ทาราชคอฟสกี้ผู้ก่อตั้งและ CEO ของหน่วยงานไม่หวังผลกำไร Iridescence ซึ่งอยู่เบื้องหลังการแข่งขันเทคโนเวชั่นครั้งนี้กล่าวว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เทคโนโลยีสามารถช่วยเด็กผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นและช่วยสร้างสังคมให้มีความเท่าเทียมกันทางเพศค่ะโพลินเซงหญิงสาวชาวอเมริกันเชื้อสายกัมพูชาทำงานเป็นผู้จัดการด้านโครงการที่บริษัท Google กล่าวว่านักเขียนรหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์อายุน้อยจากกัมพูชาได้กลายเป็นแบบอย่างของชาวกัมพูชาคนอื่นๆอีกหลายคนค่ะรวมทั้งตัวเธอด้วยซึ่งเข้าทำงานในสาขาเทคโนโลยีเมื่อตอนอายุ23ปีแล้วค่ะ
Look at them they're here in Silicon Valley and there's going to be so many people who will aspire toreach this stage
เธอบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาเขมรนะคะว่าจะมีคนอีกมากมายที่ได้รับแรงบันดาลใจให้พยายามเข้ามาแข่งขันในระดับนี้และยังจะช่วยดึงดูดคนอีกมากมายให้มีบทบาทในสาขาเทคโนโลยีค่ะและแม้ว่าทีมกัมพูชาจะไม่คว้ารางวัลชนะเลิศซึ่งทีมจากฮ่องกงเป็นผู้ชนะไปนะคะแต่ว่าเด็กหญิงชาวกัมพูชาทีมนี้ก็ภาคภูมิใจแล้วค่ะที่ได้เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้และหลังจากได้ชมการกล่าวปิดงานโดยนายสุนดาพิชัย CEO ชายแห่งบริษัท Google ผู้เข้าแข่งขันวัยเยาว์ชาวกัมพูชาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าวันหนึ่งในอนาคตบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google อาจจะมี CEO ที่เป็นผู้หญิงค่ะแต่ว่าความหวังนี้จะกลายเป็นจริงหรือไม่นะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะแต่ว่ามาขณะนี้เด็กหญิงนักเขียนรหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากกัมพูชาทีมนี้ก็ได้กลายเป็นแบบอย่างที่อายุน้อยที่สุดในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กผู้หญิงคนอื่นๆที่จะเอาดีทางด้านเทคโนโลยีในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับมาที่สหรัฐอีกครั้งนะครับตอนนี้นักวิเคราะห์จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหลายแห่งกำลังจับตาความวุ่นวายในสภาสหรัฐเกี่ยวกับการออกกฎหมายขยายเพดานหนี้สาธารณะโดยระบุว่าถ้ายังคงมีปัญหาตกเถียงและไม่มีข้อสรุปเรื่องนี้อาจจะทำให้สหรัฐถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือได้อีกครั้งกฎหมายสหรัฐกำหนดเพดานหนี้ภาครัฐขึ้นมาเพื่อให้รัฐสภาสามารถควบคุมการก่อหนี้สาธารณะของภาครัฐไม่ให้เกินเพดานหนี้ที่กำหนดได้และหากรัฐสภาสหรัฐไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายปรับเพดานหนี้ที่ว่านี้รวมทั้งไม่สามารถผ่านกฎหมายงบประมาณสำหรับปีหน้าก็อาจจะนำไปสู่ภาวะ government shutdown หรือการปิดตัวของรัฐบาลกลางได้อีกครั้งก่อนหน้านี้บริษัท Standard & Poor's หรือ S&P เคยปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐเนื่องจากปัญหาชะงักงันในการขยายเพดานหนี้มาแล้วเมื่อปี2011นะครับส ส่วนบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating ยังคงให้อันดับ Credit Rating สหรัฐสูงที่สุดอยู่แต่ก็บอกว่าถ้ามีปัญหาในการขยายเพดานหนี้ก็จะส่งผลต่อการพิจารณาปรับเครดิตเรตติ้งของสหรัฐอย่างแน่นอนส่วนบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's ให้ความเห็นว่าสหรัฐนั้นได้รับบทเรียนจากการถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือซึ่งสร้างความเสียหายกับรัฐบาลกลางถึง 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีเดียวมาแล้วและมองว่าสหรัฐควรจะยกเลิกการกำหนดเพดานหนี้นี้เสียเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายภาครัฐได้จริงแล้วยังสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายในกระบวนการผ่านงบประมาณของสหรัฐได้ด้วยครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญยังคงปิดตัวในแดนลบนะครับดาวโจนส์ต่ำลง29จุดปิดที่ 21,783 Nasdaq ลดลง7จุดปิดที่ 6,271 Standard & Poor's ปรับลง5จุดปิดที่ 2,439 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ก่อนจะไปฟังรายงานเกี่ยวกับเรื่องความพยายามรณรงค์ให้ใช้ส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลในอินเดียมาฟังเรื่องราวของคนโชคดีกันบ้างเมื่อวานเราเสนอข่าวไปเกี่ยวกับลอตเตอรี่หรือลอตโต้พาวเวอร์บอลซึ่งมีเงินรางวัลใหญ่ถึง758,700,000 ดอลลาร์วันนี้นะครับผลการออกตัวเลขปรากฏมาแล้วและปรากฏว่าผู้โชคดีจริงๆซึ่งมีเพียงคนเดียวเป็นสตรีวัย53ปีผู้หนึ่งซึ่งเป็นคนทำงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในรัฐแมสซาชูเซตส์เป็นผู้โชคดีกำสลากลอตโต้ที่ถูกเพียงใบเดียวโดยได้รับรางวัลทั้งหมดโดยไม่ต้องแบ่งกับใครครับโดยผู้ที่โชคดีสตรีรายนี้วัย53ปีชื่อคุณมาวิสแอลวันซิกนะครับเธอบอกว่าเธอไม่คาดฝันมาก่อนว่าจะโชคดีขนาดนี้และก็ทำเหมือนกับที่คนอื่นคงจะทำคือโทรไปบอกนายจ้างว่าเธอจะไม่กลับมาทำงานอีกแล้วคุณมาวิสแอลวันซิกตัดสินใจเลือกรับเงินก้อนทีเดียวนะครับโดยปกติแล้วระบบการจ่ายเงินรางวัลลอตโต้ของสหรัฐนั้นผู้ที่ถูกรางวัลอาจจะโดยเฉพาะรางวัลที่1หรือรางวัลแจ็คพอตสามารถจะเลือกจ่ายเป็นเงินรายปีในจำนวนที่เท่าๆกัน30ปีหรือจะเลือกรับเป็นเงินสดก้อนเดียวก็ได้ซึ่งในกรณีของคุณมาวิสแอลแวนซิกนี้หลังจากที่มีการปรับมูลค่าปัจจุบันของเงินรางวัลแล้วเงินรางวัลทั้งก้อน758,700,000 ดอลลาร์จะถูกปรับมูลค่าปัจจุบันเหลือเป็นเงินสด480,000,000 ดอลลาร์แต่เงินรางวัลสุทธิที่เธอได้นั้นจะเหลือเพียง336,000,000 ดอลลาร์หลังจากที่ถูกหักภาษีสรรพากรไปแล้วครับรางวัลลอตเตอรี่พาวเวอร์บอลที่เพิ่งออกเมื่อคืนนี้นับเป็นรางวัลใหญ่อันดับ2ในประวัติศาสตร์ลอตเตอรี่ของสหรัฐนะครับเคยมีรางวัลที่สูงมากกว่านี้เมื่อต้นปีที่แล้วคือมีมูลค่ารางวัลถึง 1,600 ล้านดอลลาร์ของลอตเตอรี่พาวเวอร์บอลเช่นกันแต่ในครั้งนั้นมีผู้โชคดีถูก3คนจึงต้องแบ่งรางวัลกันไปในจำนวนเท่าๆกันครับสุดท้ายวันนี้นะครับขณะนี้การไปทุ่งหรือการใช้สถานที่เปิดโล่งเป็นที่ถ่ายทุกข์เป็นเรื่องที่ทำกันอยู่ทั่วไปในหลายพื้นที่ของอินเดียแต่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเรื่องนี้สร้างปัญหาทั้งในแง่สุขาภิบาลและอาจจะเป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพความปลอดภัยของสตรีและเด็กหญิงอินเดียได้รัฐบาลอินเดียตั้งเป้าว่าจะรณรงค์ให้มีการใช้สุขาในบ้านอย่างทั่วหน้าในอีก2ปีข้างหน้าคือปี2562อย่างไรก็ตามอุปสรรคสำคัญของเรื่องนี้ก็คือความเชื่อตามประเพณีของอินเดียรวมทั้งธรรมเนียมปฏิบัติบางอย่างอย่างไรก็ตามตอนนี้มีภาพยนตร์ใหม่ของอินเดียเรื่องหนึ่งซึ่งจับเรื่องราวชีวิตจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้และพยายามรณรงค์ให้ชาวอินเดียตื่นตัวเกี่ยวกับการใช้สุขาอย่างถูกหลักสุขาภิบาลคุณนิติการกำลังวันจะมีเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
เมื่อไรก็ตามที่พูดถึงภาพยนตร์อินเดียหลายคนอาจนึกถึงความสนุกสนานการเต้นระบำวิ่งข้ามภูเขานะคะแต่ในภาพยนตร์ Toilet A Love Story ที่นำแสดงโดยอักษย์กุมารนักแสดงบอลิวูดที่ทำรายได้ติดท็อป10นักแสดงชายที่ทำรายได้สูงสุดในโลกตามนิตยสาร Forbes นั้นไม่ได้มาแค่วิ่งหรือเต้นรำค่ะ แต่เขาจะเป็นหนึ่งในคนที่ใช้ภาพยนตร์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมอินเดีย Toilet A Love Story เล่าเรื่องของเจ้าของร้านจักรยานที่เผชิญกับอุปสรรคในการสร้างห้องน้ำให้ภรรยาที่ไม่อยากไปขับถ่ายกลางทุ่งเหมือนผู้หญิงคนอื่นในหมู่บ้านเป็นเหตุให้เธอต้องตีจากเขาไปค่ะภายใต้ความสนุกสนานคือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงทางตอนกลางของอินเดียที่อยากขาดจากสามีเพราะไม่มีห้องน้ำเข้าในบ้านและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้คนกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรอินเดียที่มีถึง 1,300 ล้านคนซึ่งนำไปสู่โรคติดต่อจากสุขอนามัยที่ย่ำแย่ในเด็กและสตรีค่ะอย่างไรก็ตามรัฐบาลอินเดียก็ไม่อยู่เฉยในเรื่องนี้โดยประกาศนโยบายให้การขับถ่ายกลางทุ่งหมดไปในปี2562แต่กลายเป็นว่าเก่าไม่ถูกที่คันค่ะเพราะผู้คนในอินเดียยังปรับพฤติกรรมที่ถูกสุขอนามัยไม่ได้ทำให้ห้องน้ำกว่าครึ่งหนึ่งที่ได้สร้างไปทั่วอินเดียนั้นไม่ถูกใช้งานตามเป้าหมายซ้ำร้ายในพื้นที่ห่างไกลของอินเดียยังมีความเชื่อที่ต่อต้านการใช้ห้องน้ำอย่างรุนแรงโดยมองว่าส้วมหลุมเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์และพวกเขาไม่สามารถสร้างห้องน้ำในบ้านได้รวมทั้งจากความเชื่อที่ว่าการเดินออกไปถ่ายกลางทุ่งนั้นทำให้ได้รับอากาศบริสุทธิ์ขณะเดียวกันอีกอุปสรรคที่สำคัญคือระบบวรรณะของอินเดียที่มองว่าการล้างห้องน้ำเป็นงานของคนวรรณะจันทานนี่คือการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ที่ต้องอาศัยความบันเทิงของภาพยนตร์มาช่วยถ่ายทอดความรู้และข้อเท็จจริงอีกแรงซึ่ง VK มาดวานผู้บริหาร WaterAid อินเดียมองว่ามีคนมากมายอยากจะทุ่มเงินเพื่อสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับห้องน้ำในอินเดียขึ้นมานานแล้วซึ่งหากเรื่องนี้ได้ผ่านสายตาคนอย่างน้อย 50,000 คนและเปลี่ยนความคิดพวกเขาได้นั่นก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สัปดาห์นี้ทำงานหนักนะคะเจอคุณจำเริญทุกวันเลย
เบื่อยังครับเดี๋ยวผมจะหายไปสัก4เดือน
ต้องมีคุณอินทิการมาช่วยนะต้องมีคนหลายเจเนอเรชั่นมาอยู่คู่กันอย่างนี้นะคะ
ผมพบกับคุณธีรรัตน์ทุกวันผมยังเบื่อตัวเองเลย
อย่ามาประชดดิฉัน ทำไมไม่ถามแล้วทางโน้นต้องเจอดิฉันทุกวันนี้ไม่ถามคุณจำเริญทำไมนะ
ไม่
แต่ว่าประหลาดใจตรงที่ว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เลยเหรอคุณจำเริญไปทำอะไรทำกรรมไว้ใช่ไหมคะตอนนี้กำลังชดใช้กรรมอะคะ
ตอนนี้กำลังของขึ้นครับผมกำลังฟิตมากเลยคนอื่นจะมาทำข่าวผมไล่ไปตะเพิดบอกไปผมจะขอทำเองขอพูดข่าวอยากลิ้มรสการเป็นนักข่าวจริงๆแล้วไม่เคยเป็นมาเลยทั้งชีวิต
ค่ะดีขยันอันนี้ผู้บริหารชอบนะคะมีที่การนำเรื่องซ่วมมาแต่เช้าเลยดิฉันว่ามันเป็นสถานที่ที่วิเศษมากเลยนะคะมันเป็นที่ทำให้เราหมดทุกข์ปลดทุกข์ออกได้แล้วก็ทำให้หาความสุขแล้วดิฉันฟังที่คุณอธิการรายงานคือเขานิยมเพราะต้องเดินไปที่ทุ่งนี้รับอากาศบริสุทธิ์ดีใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าเป็นหลักอายุรเวทของอินเดียที่เชื่อว่าออกไปสูดบรรยากาศดีๆแล้วก็ต้องขับถ่ายข้างนอกด้วยจะได้รับพลังสะอาดบริสุทธิ์ในยามเช้านะคะ
โอ้นะเป็นเหตุผลที่น่าสนใจนะเพราะอยู่ในห้องน้ำแคบๆนี่คุณนิติการอึดอัดไหมน่าจะเข้ากับเหตุผลที่เขาจ้างมานะ
ค่ะแต่เขาก็ให้เหตุผลแบบนั้นในวัฒนธรรมอินเดียแต่ในทางกลับกันคือวัฒนธรรมตะวันตกรวมถึงบ้านเราการใช้ห้องน้ำเราก็ยังถ้าสมัยโบราณคือมีส้วมหลุมใช่ไหมคะแต่ของอินเดียก็ถือว่าส้วมหลุมนี่เป็นสิ่งที่ขัดประเพณีเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงก็ต้องปรับมุมคิดของคนอินเดียค่อนข้างจะมาก
เหมือนกันนะใช่เพราะว่าเขาก็อย่างที่ว่าเราจะไปบอกว่าเขาไม่ถูกมันก็พูดไม่เต็มปากเพราะว่าได้เดินออกไปชายทุ่งได้หายใจอากาศบริสุทธิ์สัมผัสธรรมชาติอาจจะคล่องตัวขึ้นก็ได
้ค่ะ
ใช่ต้องยกเป็นวาระแห่งชาติไหมคะเนี่ย เพื่อที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีของชาวอินเดียในเรื่องการใช้ส้วมนะคะ
รัฐบาลอินเดียเขาก็จัดเป็นวาระแห่งชาติแล้วนะฮะ
เป็นเรื่องที่จริงจัง
ใช่ผมจำได้เราเคยรายงานเรื่องนี้มาหลายปีละแต่ว่าก็ดูตัวเลขเขาตั้งเป้าไว้ว่าปี2019ก็อีก2ปีไม่รู้ว่าจะไปได้ถึงหรือเปล่า
สัดส่วนส้วมในบ้านหรือมีการมีส้วมหลุมนี้ กี่เปอร์เซ็นต์ละคะ
โอ้อันนี้ผมไม่มีตัวเลขเพราะว่าในแต่ละพื้นที
่
ยังเขายังไม่ได้จ้างทำสำรวจสำนวนส้วมแต่ผมคิดว่าในแต่ละพื้นที่ก็คงจะต่างกันถ้าเขตเมืองที่พัฒนาหน่อยกับเขตที่เป็นเขตชนบทก็คงจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับ
ใช่เอาละค่ะติดตามกันต่อว่าจะเดินหน้าไปสำเร็จหรือ